Ja, da er vi klar til å starte igjen. I dag hadde jeg tenkt følgende. Først også si litt om mandagen. Altså hva som skjer og forventninger da til opplegget på mandag. Så har jeg laget en liten oppgave på dette med årskostnader. Prøv å tenke så praktisk som mulig rundt det, slik at vi går gjennom det sammen. Så hadde jeg tenkt å trekke fram noen situasjoner, sånn generelt fra det vi har vært gjennom. Hvis ikke noen har noen spesielle ting som dere ønsker skal berøre, så kommer jeg til å gjøre det, og så kan dere da komme med innspill hvis dere ønsker det, men jeg har ikke sett noen innspill i fronter, og er det noen som har noe spesielt som dere ønsker jeg skal ta opp? Nei, men da begynner vi litt med mandagen og neste uke. Dere har fått tilgang til et nytt fronterrom nå. Og skal vi se på det her. Skal vi bare vente litt til vi får opp den der. Der ja. Det rommet heter gruppeoppgave 1 test. Og det skal kun brukes til akkurat den gruppeoppgaven. Så det er kun bare midlertidig nå at jeg bruker det. Det er rett og slett bare for å gjøre det litt enklere. Dere vil ikke se hele den menyen på venstre sida, men dere vil se det valget der nede på spørsmålsbank. Og det er den vi skal bruke på mandag. Og her ligger da en instruksjon på hvordan dere skal skrive disse spørsmålene. For på mandagen så er det forventet at hver gruppe da skriver disse spørsmålene som er gruppeoppgave nummer, som er starten på gruppeoppgave nummer 1, og legger det inn i spørsmålsbanken. Der er det frist på mandag til å gjøre det ferdig. Så vil dere få da, og det skal dere da legge inn i denne spørsmålsbanken. Slik at når jeg trykker på spørsmålsbank her, så kommer dere inn, og dere skal trykke på legg til spørsmål. Dette her er beskrevet i det dokumentet. Og da kaller dere for eksempel spørsmålet for HMS, og så skriver dere spørsmålet her. Hva menes med? Og så er det ett riktig svar, og så svarer vi, og så er det alternativet A, B og C, altså dere vil gi tre riktig, eller tre svaralternativer, hvor det ett er riktig. Så svar rett alternativ her setter av at det er riktig, og at man får ett poeng for å svare riktig på den. Og så er det feil alternativ her, og det samme der. Og så må man huske på da at man legger det i den riktige kategorien. Hvis dette var et HMS-spørsmål, så legger man det i HMS. Har det med entrepriserett og anbud å gjøre, så legger man det der, offentlig rett, og så videre her. Slik at man legger inn da et spørsmål i hver av disse kategoriene. Når det er gjort, så vil dette her da bli trekt ut tilfeldig på onsdag. Dere gjennomfører en test på onsdag. Den kan dere gjennomføre når dere måtte ønske. Jeg er bortreist på onsdag, slik at det er ikke noen forelesning her om en uke, eller gjennomføring, men tanken er at dere bruker de to timene i hvert fall til å gjennomføre den testen. Så det er det som skjer i dette rommet her. Så er vi tilbake igjen her, og da skal dere gjøre en oppsummering i da et diskusjonsforum som ligger under innleveringer her oppe på da gruppeoppgave nummer 1. Fordi at når dere får en del slike spørsmål tilfeldig fra en stor database, så vil dere oppleve at en del av disse spørsmålene er kanskje veldig gode. Kanskje noen er veldig dårlige, kanskje dere tror er noe feil, men dere skal trekke fram noe av de poengene som dere har registrert underveis når dere kjører den testen. Så da vil det være en fordel kanskje å sitte sammen i gruppa og gjennomføre testen. Slik at man ser litt hva som skjer, og så prater man om de forskjellige spørsmålene og ser på hvilke alternativer som er satt opp der, og hva man mener er rett. Så det er ikke noe krav til antall rette svar. Det er mer den prosessen med at dere kjører gjennom. Og dette er da en faktabit. Det er rett og slett bare å sjekke ut i forhold til faktakunnskapen på det vi har vært gjennom hittil. Så det er mandagen. Da blir jeg med dere ned på Mustad som vanlig, slik at vi kan sitte der sammen og jobbe med de tingene, og det burde være en ganske grei sak, og så gjøre det der og da og ferdig med det. Spørsmål til det? Da tror vi går videre til å se på dette her med årskostnader, for jeg opplever at en del sliter litt med det, så la oss prøve å ta det sammen nå. Og da har vi et utgangspunkt her nå. Vi skal bygge en bolig på 120 kvadratmeter på Gjøvik. Bygge en bolig på 120 kvadratmeter på Gjøvik. Den skal være energieffektiv. Så vi legger oss litt over minimumsnivået i teknisk forskrift. Men ellers standard. Det er som sagt utgangspunktet vårt. Det første spørsmålet som jeg stiller nå er, hva koster dette her? Hvor mye er investeringskostnaden på den boligen? Kan dere begynne å se på den? Hva koster dette? Noen som kommer og spør dere skal bygge en bolig på Gjøvik. 120 kvadrat, hvor mye må jeg regne med oss å betale for å få det til? Jeg må ikke bare sitte og se ut i tomme lufta. Dette er et reelt spørsmål. Hvor starter vi hen? Ja, kanskje vi skal begynne med det. La oss begynne på den siden som jeg viste dere. Hvis vi går her nå, og så ser vi på tidlig LCC. Så kan vi se hva vi får ut av det nå. Da skal vi gå til neste, som dere sikkert husker, og her har vi jo da utfyllingen vår. Vi skal gjøre dette her på Gjøvik. Skal vi se, Gjøvik. Bygningstype, bolig, rekkehus får vi velge. Energinivå, det skulle være energieffektivt. Fjernvarme har vi ikke sagt noen ting om, så det tar vi bare bort. Og basis, ikke noe andre i hele tatt. Og så ser vi hva vi får ut da. Da ser vi at vi får ut på kapitalkostnader 798 kroner per kvadratmeter. Så står det at forutsetningene her er at det er da med en rente på, skal vi se, hva står det her da? 4% og 60 år. Valgt brukstid på 60 år, ja. Så det vi ser altså er at vi har da en slik, hvis jeg har 60 der, så vil det tallet der være 798. Og da er det kroner per kvadratmeter vi snakker om her da. Hva gjør vi da? Vi har altså kapitalkostnaden som vi fikk ut til dette her. Det vi må nå gjøre er å finne hva representerer denne her kostnaden i nåverdi. Altså hvor mye er det som vi kan sette av her i dag, slik at vi kan da betale ut 798 kroner per kvadratmeter hvert år med rente og renters rente fremover i 60 år. Vi kan godt tenke oss at vi tar opp et lån her, og det skal betales tilbake igjen på 60 år. Hvor stort lån kan vi ta opp for å ha 798 kroner per år? Altså må vi regne nåverdien på den. Vi må diskontere den ned. Hvor mye blir det? Jeg har litt annet tall på mine beregninger, så jeg må ha litt hjelp av dere. Hvor mye må vi sette av i dag for å ha råd til dette her fremover? Hva er diskonteringsfaktoren? Eller ta frem regnearket som dere har laget. kroner, 4% rente, 60 år skal neddiskonteres til nåverdi. Hva blir nåverdien? Som har tallet. Diskonteringsfaktoren. se på det en gang til, altså hvis du har 0, noe, det vil si at hvis du ganger den med 0, noe, så blir det altså et relativt lite tall. Høres det riktig ut? Hvis du skal betale 798 kroner hvert år fremover i 60 år, kan du da ha mindre enn det i dag for å ha råd til det? Ja, det ville nok tippe at du må ha. Hva er faktoren da? Jeg tror du vil komme opp i ca. 18 000, ja. Men jeg har ikke faktoren foran meg. 22,6235, og hvis du ganger det med 798, mye blir det da? 18.053 kroner, ja. Det høres mer riktig ut. Hvis jeg setter i dag i banken 18 000 kroner drøyt, så har jeg da med renters rente av det beløpet der over 60 år, så kan jeg da ta ut 798 kroner hvert år. Men det var jo kroner per kvadratmeter. Og så har vi da et bygg her på 120 kvadratmeter. Hva blir da investeringskostnaden? Hvis vi ganger den opp, da med antall kvadratmeter, mye får vi da? Slå på. 2 millioner. 166. Ja. Slik at med de tallene som ligger inne i denne databasen og det kvalitetsnivået som vi har satt opp her, så betyr det at denne eneboligen vår vil komme på nesten 2,2 millioner. Og det betyr altså at det vil bare det lånet der vil koste oss da nærmere 800 kroner i året fremover, i 20 år. Per kvadratmeter. Så for å få den totale kostnaden her, så må vi selvfølgelig gange 798 også med 120 kvadratmeter. Ser dere logikken der? Altså sammenhengen med det vi gjør? Vi har flere tall som vi tar ut her. Vi har forvaltningskostnader, drift og vedlikeholdskostnader. Og de vil jo også legge seg på samme måten her, men da er det mye mindre beløp. Skal vi se, det var altså 30.183. Og 218. Og summen på alle disse her, den blir da 12,29. Altså 12,29 er summen på disse. Da kunne vi selvfølgelig også ha neddiskontert disse her, for å se hva det betyr i nåverdi. Men dette her er jo da det som representeres ved årskostnaden, så dette her er jo årskostnader. Så at jeg gikk tilbake igjen her var bare for å finne ut hvor stor er kapitalbiten av dette her, for å se hvor mye den ene boligen vår koster. I dette her nå bildet, så sier jeg at etter 25 år nå, skal vi se 30 her omtrent, der må jeg gjøre en grundig restaurering av bygget. Så for her får jeg inn en ekstra kostnad, og det er vinduene som blir for dårlige. Jeg må forvente at etter 25 år så må jeg bytte ut alle vinduene i bygget. Så det er etter 25 år. Og jeg vil da anta, bare for å tenke på et tall, så si at det koster meg 50 000. Så jeg må forvente at om 25 år så får jeg en kostnad på 50 000 kroner på å bytte ut vinduene. Hva betyr egentlig det for regnestykket mitt? Hvordan påvirker det årskostnaden? For dette her er jo da det man kan tenke seg også i salgspris, altså det, man må jo vurdere salg av dette her hvis man skal selge det, i forhold til de kostnadene som man har. Så må man legge på selvfølgelig fortjeneste og masse forskjellige ting, men man har et utgangspunkt her. Så jeg vil nest diskontere ned og se hva denne investeringen der gir i nåverdi. Hvor mye må jeg sette av i dag for å ha det beløpet der om 50 år? Kan dere prøve å se på det også? Og dette er da en engangsbetaling. Dette er ikke en rekke med tall, men det er en engangsbetaling. Så jeg må sette av en sum nå i dag i banken, og den summen får stå og forrente seg over 25 år. Når 25 år er gått, så skal jeg ha 50 000. Skal det tallet, den summen jeg setter av der, skal den være større eller mindre enn 50 000? Mindre, ja. For du får jo renter, så det betyr at den faktoren man må ta ut her, den må jo være mindre enn 1. Så vi diskonterer en fremtidig innbetaling ned til nåverdi. Hva blir faktoren der for dere som har tabellen foran, eller som gjennomfører det på regneark? Vi bruker fremdeles 4% på den. Hva blir det? Hva blir nåverdien av 50 000? Hvis du er litt mer nøyaktig, hva blir det da? Er det som har brukt feil rentesats da? Jeg fikk litt under 18 000, men det er mulig at jeg så på feil rentesats. Ja, og da får du... Da stoler jeg på deg. Det betyr at hvis jeg setter av 18.755 kroner i dag, så vil jeg ha 50.000 om 25 år. Hva innebærer dette her på årskostnadene våre da? Hvor mye øker årskostnadene fra de 1229 per kvadratmeter ved at jeg har denne vindusutskiftingen? Jo, da må jeg jo da regne ut årskostnaden på det beløpet. Så da må jeg jo ta den og legge ut på samme måte som de andre. Og da får vi igjen en annuitet her på, hvis dere da ser på samme faktoren som vi brukte her i stad, men nå får da 25 år, eller jeg beklager, for 60 år, så det blir samme. Hvor mye blir dette her per år når vi regner 60 år og 4%? Så skal jeg legge det ut som en annuitet. Så da har vi jo den situasjonen her, som da blir et sånt beløp, og så skal det legges tilbake igjen, så det blir en sånn sak. Så der har vi 50 000, der har vi 18 000, hvor mye får vi ut der? Hva blir faktoren? 4%, 60 år, ganger 18.755. Hva får vi da? 829 kroner, ja. Og for å få sammenlignbare tall, så er jo dette her absolutte tall. Så skal vi ha det sammenlignbart her, så må vi jo dele det på 120. 829 delt på 120, det blir 6,9. Slik at denne utskiftingen på vinduer blir da 6,90 kroner per kvadratmeter i tillegg her. Så det utgjør ikke så veldig mye når vi begynner å regne per kvadratmeter. Så kan vi jo selvfølgelig diskutere 50 000, er det lite? Det er jo ikke noe stort beløp, så, og det skal jo gå over 60 år, så vi skjønner jo at det må bli ganske lite. Så da får vi plussa på, hvis vi sier 7 kroner her da, så får vi 12,36. Ja. Ja.
Og derfor er egentlig den kallet gær, for den pris på vinduer uten det er helt sikkert med markedspris på
da. Ja.
Hvordan tar det liksom?
Nei, altså det er jo, det ligger jo i den 4%, så ligger jo der altså, hva du tror om stigningen, men det er helt riktig som du sier. Dette er altså, dette er å spå om 25 år fram i tid, og det kan utvikle seg på veldig mange forskjellige måter. Så det, vi, det eneste vi har... Ja. Nei, det er riktig. Altså det er det vi da forventer at det koster på det tidspunktet der. Ja, altså du må gjøre noen antakelser her, og det ligger veldig mange sånne usikkerhetsmomenter i det, og det er der vi kommer inn i dette med følsomhetsanalyser, som er den innleveringsoppgaven deres, hvor dere endrer på forutsetningene for å se hva det utgjør her til slutt. Så det er klart at det er mange unøyaktigheter i modellen, men det er det beste vi har egentlig. Og det vil også si at hvis vi begynner å endre på denne her, 4%, altså det er jo ikke mange år siden den var oppe i 8-9%, den kan jo gå ned i 1%, så det gjør jo veldig stor utslag på regnestykket vårt. Men det er det eneste vi har. Flere spørsmål? Dette er i hvert fall essensen i den måten å tenke på med å diskontere og lage annuitet. Det er et verktøy, det er usikkerhet på samme måte som det er usikkerhet på alt det vi gjør som ingeniører, selv om ikke vi liker å tenke på det. Når vi beregner dimensjoner på bjelker og dragere, så ligger det også en kjempestor usikkerhet der. Med hvor mye blåser, hvor mye snø kommer det, og så videre og så videre. Mange, mange usikkerhetsmomenter. Det jeg hadde tenkt å gjøre da, er å se på en liten presentasjon, en PowerPoint som jeg har her. Og det er rett og slett for oss å forsøke å dra sammen, altså det jeg gjør nå er et forsøk på å dra sammen noe av det vi har. Eller ikke, det er ikke riktig å dra sammen, men det å peke på litt mer helhetlig på de tingene vi har vært innom tidligere i vinter. Vi har jo pratet veldig mye om dette med aktører og ansvar og sammenhengen mellom ulike aktører i byggeprosjekter, og bare for å ta fram den saken der, den kom vel i fjor, var det vel, jeg vet ikke om noen av dere som har sett den, som er fra Lillehammer-området. Det ble bygd en ny hall oppe på Stampesletta, og den var helt blå, knallblå. Og det vakte ganske mye, hva skal vi si, diskusjon rundt akkurat den biten der. Og det var kommunen som bygde, og naboene var ikke like fornøyd med dette her. Så jeg kan gå inn og se på selve saken, men bare forsøke å belyse noe av de tingene vi ser i sånne saker. Bygging uten styring på Stampesletta var da oppslaget i avisa. Og da tenkte jeg sånn, hvem det som bestemmer egentlig her nå? Nå sitter vi i den situasjonen at byggherren er kommune. Og den som bestemmer, altså den som da behandler byggesaken, er kommune. Da vi inne på noe av det som ble som vedkommende fra Oslo kommune var inne og sa litt grann om også. Her er vi, her ble det i hvert fall sitt spørsmål rundt akkurat den saksgangen der. Sier ikke at det ble riktig, det er ikke det, men altså det viser den problemstillingen når en offentlig etat både er utbygger og skal godkjenne. Og vi har da eier, som er en kommune, og vi har myndighetene som da også tar og beslutter her. Så jeg har bare forsøkt å se, er det to perspektiver her, og så kan vi se det litt ut fra det. Og hvis vi har da en bygning, så har vi da eier, som da er det privatrettslige rundt selve bedriften og det som skal etableres. Og så har vi da myndighetene, altså de som da representerer fellesskapet, som skal ivareta fellesskapet sitt interesser i forhold til det som blir satt opp. Der ser vi ofte at det kan være ulike oppfatninger og spenninger. Og i denne saken så ble det jo ekstra spesielt i og med at man opplevde dette som samme organisasjon. Men generelt så har vi den vinklingen der. Og da er jo eier står jo for det prosjektinterne, altså den som er prosjekteier, har jo styringsrett over de som er inne i prosjektet og bestemmer over de. Det vil si at byggherren, som da er prosjekteier, inngår avtale med de ulike partene. Og da kan bestemme at du gjør det, og du gjør det, og du gjør det. Men myndighetene har en annen rolle, de skal godkjenne prosjektet. Det er viktig å være bevisst disse skillene her. Som regel er de tydelige. I dette eksempelet her så ble det noe mer utydelig. Og som det står her, så eier, det er prosjekteier, det kan være byggherre, det kan være tiltakshaver, det er disse begrepene som brukes om eieren. Og så har man da en prosjektledelse, og så har man rådgivere, det er det man har å stille med i et sånt prosjekt. Og da har vi også denne organisasjonen her, og da ser dere at her trekker vi inn da litt andre begreper igjen, dette med rådgivende ingeniør bygg, innenfor konstruksjon, byggteknikk, brann, geoteknikk, miljø, og elektro og VVS og sanitær. Slik at når dere kommer ut av dere som skal jobbe på konstruksjon, dere vil havne i en av disse, eller flere av disse gruppene. Og hva innebærer for eksempel at man er rådgivende ingeniør bygg på konstruksjon, på byggteknikk, på brann, geoteknikk og miljø? Det er de tradisjonelle områdene som man havner i på konsulentsida innenfor byggherreorganisasjonen. Så litt bare for å vise akkurat dette her med der hvor de tingene blir litt mer utvisket og litt mer problematiske å skille fra hverandre, sånn som i dette tilfellet. Og da er det veldig viktig at man er tydelig på hvilke roller man har, hvem som er prosjekterende, hvem de rapporterer til, hvor er politikerne og hele den biten. Her gikk det vel for så vidt greit etter hvert, mente noen, andre mente at det ble problematisk, men i hvert fall dette er et eksempel som vi ser flere ganger. Jeg har også lyst til å vise dere en annen sak. Vi har snakket mye om entrepriseformer. Og entrepriseformer handler jo om hvordan byggherren organiserer forholdet til entreprenøren. Og der har vi jo hovedentreprise, generalentreprise, vi har totalentreprise, delt entreprise er jo de vanlige som er beskrevet. Det er de tradisjonelle entrepriseformene, men det finnes flere. Og det man nå etter hvert begynner å diskutere er om disse entrepriseformene kan være et hinder for å få til en effektiv og god byggeprosess, slik at man begynner å se på andre alternativer. Og ett alternativ som nå jeg opplever blir brukt mer etter hvert, er dette som heter EPC. Eller ikke EPC-kontrakt, det blir ikke riktig, men EPC. Energy Performance Contract. Altså en kontrakt som handler om energibruken i bygg. Og hvis, skal vi se her, der har vi vel den. Dette er en kontraktstype som blir for økende oppslutning, spesielt innenfor kommunene, når man da skal restaurere bygg, for eksempel restaurere skoler, kontorbygg som kommunen eier, andre type bygg, idrettshaller. Så det man da gjør er at man bruker en sånn livsløpsanalyse som vi så på tidligere, og regner kostnader, så sier man som så at hvis vi isolerer, etterisolerer dette bygget, slik at det blir billigere å drifte det, så får vi en besparelse over brukstida. Det betyr altså at man tar med det, og så lar man det ligge inne som en avtale med entreprenøren. Så det betyr altså at entreprenøren får godtgjort for hvor mye byggherren sparer av energi. Flere ulike tilnærminger her, men prinsippet er at man inngår en langsiktig avtale, hvor da den besparelsen som kommunen gjør, får entreprenøren godtgjort tilbake. Og da er man avhengig av at det virkelig blir en besparelse. Og det er dette her med lønnsom energieffektivisering med garantert besparelse. Energy Performance Contracting. Så det er en langsiktig forhold mellom da byggherre og da, altså kommune og en entreprenør. Og dette blir brukt en del i Europa med, som det står her, gode resultater. Og en litt annen type kontraktsform, eller ikke bare litt, en ganske vesentlig annen kontraktsform enn den som vi har sett på tidligere. Slik at EPC er et begrep som man skal ta med seg, og hvis man møter på det, så skal man vite hva det dreier seg om. Så det er også en helt annen kontrakt enn en hovedentreprise, generalentreprise og den type ting. Noen som har vært ute for slike kontrakter noen gang? Som har opplevd det i jobbsammenheng eller ellers? Nei. Her er en annen rapport som jeg skal legge disse her inn i front, for jeg har ikke gjort det enda, men de er verdt å se på i flere sammenhenger. Dette er en ganske ny rapport fra 2013 som er laget med NTNU, som vi ser her, og den heter Beste praksis prosjektledelse. Og det er ikke bare ledelseaspektet som kommer inn her, men det man har gjort, disse fire her, nei, det er flere, det er en gruppe, de har sett på hva som skjer internasjonalt innenfor byggebransjen, og hva som er utfordringene, og hva som man egentlig må ta tak i. Og det har man da presentert her i denne rapporten. Og om man ikke gjør annet, så kan man i hvert fall se både på oppbygningen av rapporten, altså på hvordan man har organisert den, og også da på sammendraget og konklusjonene. For der presenterer man de funnene. Og så er det gjort en del generelle anbefalinger for norsk byggenæring. Og dette er altså det som denne ekspertgruppa fra NTNU har kommet fram til at de vil anbefale byggenæringen å satse på fremover. Og for oss da som skal være ingeniører ut dette her, og det å da ha et innsyn i det, tror jeg kan styrke dere veldig. Så her er det da sagt dette her med økt fokus på relasjonsbygging og nettverksbygging, og legge til rette for en langsiktig og strategisk samarbeid, altså dette med samarbeid i verdikjeden. Og det går jo på det at et byggeprosjekt er en sånn engangssak ofte, og man klarer ikke å etablere gode relasjoner på den tida. Det blir for kort, og det å ha noe mer langsiktighet over avtalene mener man er bedre, for da blir man kjent med hverandre, og man kan stole mer på hvordan man fungerer. Og det er noe som er tatt opp i andre sammenhenger også. Og så kommer da dette her med bærekraft i et miljøperspektiv inn i reguleringsplaner, og at det skal være da en forpliktende avtale mellom offentlige og private aktører. Altså, det må ligge inne i reguleringsplanen som dere har lest, dette med krav til bærekraft, slik at det blir en viktig premiss. Og også da, som det er, står her, og dette med prosjektvalgkriterium. Så det er et område som man trekker fra mye, og også dette i brukerperspektiv. Så vi ser at bærekraft som begrep kommer inn veldig mye, både nasjonalt og internasjonalt, i anbefalinger til bransjen med hvordan man skal jobbe. Og så kommer jo det som vi har prøvd å jobbe litt spesielt med, dette med bedre rolleforståelse. Og der står det at det er en kjensgjerning at ulike aktører sliter med å skille roller. Eier, bruker, forvalter, utbygger, regulator, arkitekt, rådgiver, entreprenør. Altså man klarer ikke å skille disse fra hverandre. Kanskje var den byggesaken vi så i stad et eksempel på det. Jeg vet ikke, men i hvert fall det kan være. Og her vil man da styrke fokus på rolleforståelse og formidling både i undervisning og i utdanning for bransjen da. Og så er dette med organisatoriske og tekniske nyvinninger. Og her kommer da disse begrepene som dere har hørt underveis. Nederst her, BIM, Lean Construction og Building Smart. Det bør trekkes mer inn i bransjen. Det brukes for lite i bransjen, det er viktig å satse på de tingene. Og dette ser man også, som sagt, internasjonalt. Ja, det var vel i grunn, skal vi se her, sluttbrukers og utførers kompetanse. Jeg har blant annet en bacheloroppgave nå som ser på dette her med brukerkompetanse, altså bestillerkompetanse. I hvilken grad har de som da bestiller bygg kompetanse til å vite at de bestiller riktig bygg? For hvis de ikke har det, så kan det ikke bli riktig. Så der er det også et sånt spørsmål i hvilken grad klarer man å definere det produktet man vil ha. Og standardisering, siste punktet som jeg nevner her, dette med at det er for mange løsninger, altså det er lite standardisering i byggebransjen. Det hindrer også både effektivitet og kvalitet. Så man mener at her bør man få til mer standardløsninger, og det betyr også dette med industriproduksjon av bygg. Sånn som vi ser for eksempel på det bygget her borte med de studentboligene, som da er industriproduksjon. Ja. Jeg er ikke sikker på akkurat hva du mener, men
det er jo jeg som skal bygge.
Ja.
Jeg har jo interesse i at bygget skal gå bra.
Ja, ja.
Så derfor vil jeg også da kunne komme an på det med energi. Da.
Ja, det er helt riktig som du sier. Altså, det å inngå slike samspill, det heter samspillavtaler.
Så kan du egentlig få flere interessert i at det går bra.
Ja. Og slike samspillavtaler, det er det, da ligger det gjerne inne en fast sum, Og så ligger en sånn flytende gevinst. Altså hvis man klarer å få bygge billigere, bedre på en eller annen måte, så vil både utbygger og da entreprenør få en gevinst ut av det. Og den kan man selvfølgelig trekke videre med å se på driften av bygget og en del sånne ting. Så det er jo dette her som blir nå utforsket en del i en del byggeprosjekter nå. Og da får vi også dette her med lean inn i bildet, altså med hvordan er det vi kan få til sånne prosesser hvor man da egentlig henter inn det beste kompetansen som finnes i, blant partene, altså rett og slett trekke med snekkeren i større grad i overordnet planlegging, for å si det litt enkelt. Altså ta de som har gode løsninger, få dem fram og bruke det, og slik at begge parter vinner på dette her, altså at det blir en vinn-vinn situasjon. Det skaper et mye større engasjement og incitament for de utførende til å gjøre smarte løsninger. Og dette er jo noe annet enn det vi snakker om tidligere med å gjøre ferdig prosjektdokumenter, og alt sammen skal ut på anbud som en ferdig pakke. Da mister man den muligheten. Og det er der det ligger den utfordringen nå, med at de tradisjonelle entreprisemodellene kanskje ikke er gode nok i forhold til en slik tankegang som vi ser her. Så det er mange som diskuterer dette her. Hva som er fasiten, det vet vi ikke. Det vil dere kanskje oppleve etter hvert. Andre ting? Da tar vi en pause der, og så har jeg et par ting til som jeg tenkte jeg skulle vise dere i neste time. Det jeg har lagt frem her, det er en rettssak. Helt identisk med det som dere jobber med i oppgavene. Denne her dreier seg om da et, som dere ser, et eksisterende bygg som skal bygges på. Og det som var utfordringen her nå er at det går en vei ved siden av. Og den veien den går litt høyere opp, slik at det er behov for en støttemur. Slik at entreprenøren hadde et tilbud her på 8 millioner kroner, og sluttsummen var 27,5 millioner. Så det ble jo ganske vesentlig dyrere. I dette tilfellet så er det ikke entreprenøren som er part i saken, men det er byggherren og rådgivende ingeniør bygg. Byggkonsulenten. For det man mente her var at det ikke var godt nok prosjektert. Det viste seg at den støttemuren som opprinnelig var tenkt var alt for liten. For når man begynte å grave ut, så var det mye mer masse enn det som man hadde forutsatt. Dette er jo en gjenganger, har jeg inntrykk av. Slik at antall kvadratmeter med betongmur, det ble femdoblet, tror jeg, når man begynte å finregne på det, i forhold til det som var lagt ut opprinnelig. Men det klarte man å fange opp før kontrakten ble skrevet, så det visste man altså når man skrev kontrakt. Men når det ble såpass mye støttemur, så gikk man på en annen løsning med sånne trøndermur, tror jeg de kalte det. Jeg er ikke helt sikker på hva det er, men om det er sånne netting med småsteiner som de har stablet på hverandre. Det har sikkert sett det. Altså man gikk på en annen type løsning for å få det billigere. Men dette ble da, som dere ser, ganske mye dyrere. Og det byggherren da anklaget konsulenten for, var å ikke ha undersøkt dette her godt nok, slik at det ble mye, mye dyrere. Og det var ikke merkostnadene som sådan som de var uenige om, for at det var ikke noe å gjøre med. Men det at ikke konsulenten, altså dere, hvis dere er konsulenter, byggkonsulenter, og det blir dere snart, at ikke dere så disse tingene slik at det ble tatt inn i anbudsdokumentet, slik at det ble konkurranse om den jobben. Fordi at nå begynte man å gjøre den i ettertid, og da var det jo på timepriser og alt dette her, og da ble det jo mye dyrere enn om det hadde vært tatt innledningsvis. Så det var ikke, som sagt, det var ikke det at det ble mer arbeid, det var for så vidt greit nok, men det var det at det ikke var tatt inn opprinnelig. Det var det man var uenig om, og det var vel et beløp, tror jeg, så vidt jeg husker, på 3 millioner kroner som da konsulenten ble saksøkt for. Ja, hva tror dere om dette her da? Hvordan vil dere vurdere en sånn sak? Hva tenker dere rundt det? Det er godt gjort å bomme så mye. Selvfølgelig, her er det mange forutsetninger som ikke dere vet, så nå er det litt mer sånn, hva skal vi si, løse tanker rundt det. Men prøv også å gjøre litt grann, sånn, prat litt sammen og sidemann, og så bare tenk på, hva er det egentlig som kan ligge til grunn for dette her nå? Hva slags problemstilling, hvor ligger ting hen? Hvor skal vi prøve å nøste litt grann igjen i en sånn sak? Og det snakker om å se tingene i sammenhengen, og nå er vi forbi det at vi skal vite hva en entreprenør, en konsulent og avtaler og alt dette greiene her. Vi vet utifra dette her, så vet vi jo hva slags type entreprise det er. Jeg trenger ikke si det, det vet vi nå bare utifra det vi leser. Så vi er liksom forbi den saken der, og så skal vi nå begynne å anvende dette her nå til å ha noen meninger om slike ting. Ja, hva slags entrepriseform har vi her da? Eller hva er det vi ikke har? Vi har ikke total entreprise, nei. Ja, altså det er fordi entreprenøren er ikke involvert, slik at hvis det hadde vært en total entreprise, så hadde entreprenøren hatt ansvaret for prosjekteringen. Så dette er en sak mellom byggherren og hans rådgiver. Han har fått for dårlig råd, rett og slett. Det er sånne ting som vi må se umiddelbart, at dette her er da, ja vel, som du sier, det er innad, dette her er da i byggherrens egen organisasjon. Det handler ikke om entreprisen, om entreprenøren. Kanskje det er vanskelig å vurdere det, men hvis vi ser på... Det er et firma. Det er et firma. Det er et nasjonalt stort firma. Ja. Skal vi se... Den skal jeg hoppe over. Her ser dere også sånn typisk en prosess i saken. Den 10. februar så kom da tilbudet fra entreprenøren, altså forut der så ligger anbudet, og så kommer da et tilbud fra entreprenøren, og så blir det da et avklaringsmøte med entreprenøren, og så sender byggherrens bestillingsbrev til entreprenøren, og så er det møte byggherre-entreprenør, og så er det en oppsummerende notat fra entreprenøren, og så kommer da arbeidene bestilles, og 11. april så inngår man da kontrakt. Slik at dere ser, det er veldig mye fram og tilbake her før kontrakten inngår, så dette er helt vanlig at det skjer slike ting. Og her står det også dette med, som jeg sa, med plaststøpt betong. Var økt fra 175 kvadratmeter til 530 kvadratmeter mur, støttemur. Men i dette tilfellet så hadde byggherren veldig dårlig tid, fordi at dette her måtte skje i løpet av sommersesongen i ferietida. Slik at hvis vi går tilbake igjen her nå, så skulle den utbyggingen her, den skulle da skje i ferien for å ikke forstyrre produksjonen, for det var en produksjonsbedrift, og de ville gjøre dette mens produksjonen var nede om sommeren. Så det var veldig viktig for dem å få gjort det. Ja. Ja, altså dette kom fram før kontrakten ble underskrevet. Slik at entreprenøren meldte fra at dette her ble mye mer enn som var forventet. Når man går gjennom og kontrollregner og ser på det, så melder man tilbake igjen. Og i den prosessen her så sier også da konsulenten at det er veldig uoversiktlig i forhold til grunnforhold, for det er ikke undersøkt, altså det er ikke mulig å få gjort det, slik at dette må avdekkes underveis når man begynner å jobbe, og så må man ta det derifra. Og det har man skriftlig, slik at i dette tilfellet så ble da konsulenten frikjent fullt ut. Men det var fordi at man hadde gått gjennom alt materialet, man hadde fulgt opp, gikk skriftlig tilbakemeldinger til byggherren om at det var problematisk. Og i tillegg så ble det gjort en del bestillinger, endringslister direkte fra byggherren til entreprenør, altså entreprenøren fikk beskjed om sett i gang og gjør jobben, det haste vi må, tid er viktigere enn penger, kom i gang. Og i den prosessen der så var ikke konsulenten egentlig involvert. Så jeg skal legge ut den her, så kan de som ønsker det bare se litt nærmere på selve saksgangen der, men dette her er bare for å vise hvordan også konsulentene kan trekkes inn i rettssaker. Det er ikke så mange av dem, men de er der. Og dette her går da på manglende prosjektering.
Man kunne ikke ha lagt inn en forutsetning om at man hadde et tak for byggeren, men for prosjekteringen og selv om det er at her vil forekomme endring i både mengder.
Ja. Ja, men igjen altså, så skjer det ting underveis som man ikke har kontroll på, og så går tida, og så blir man stresset for dette med å gjøres i løpet av sommeren. Så sier også konsulenten at det er vanskelig å få til, det blir veldig hardt, man kan ikke garantere at det går, men byggherren står på sitt. Det er et veldig viktig poeng her nå. Og i dette her så ligger det også at Vegvesenet kommer inn i bildet og krever å møte med hjultrykk. Og utifra det krever sterkere støttemur enn det som opprinnelig var planlagt. Så det er flere ting som skjer her, som da gjør at dette baller på hverandre. Men at det ble dyrere er ikke det som var saken, men at ikke det ble prosjektert på forhånd, slik at man hadde fått konkurransedyktige priser på alt det ekstra arbeidet. For vi ser summen kommer jo mye, mye høyere opp. Og det er klart at hadde man visst omfanget på forhånd, så mente byggherren at da ville man fått en lavere pris. Ja. Ja, byggeren hadde dårlig tid, som du sier, og gjorde en shortcut her, og så bare bestilte de arbeidene uten at det ble sagt noe mer om. Og det har han selvfølgelig rett til å gjøre, og entreprenøren tok forbehold også da om at de ville komme tilbake med regningen, slik at entreprenøren hadde alt på sitt høre, det var helt greit. Så det var mer akkurat dette med prosjekteringen. Men altså, som sagt, det er mange forhold rundt det her, dere kjenner ikke detaljene, men det viktige nå er bare å si at dette kan også skje i forhold til prosjekterende.
Men hvis jeg har bygget bygg, så er alt det er det kostnadsoverskridelsen, alt blir dyrere enn antar. Er det liksom at når du er litt for flink til å regne ned,
Om du er for flink til å regne ned, ja. Jeg har vært med i et par byggesaker selv, og det var ikke min fortjeneste, men der regnet de helt riktig, slik at det endte akkurat opp på budsjett. Så jeg har ikke noen grunn for å si det generelt. Det er noen som hevder at det kan være spesielt der hvor det er politiske beslutninger. Så vil man forsøke å holde det så lavt som mulig for å få en beslutning for å sette i gang, og så kommer tilleggskostnader. Men det er ikke noe, vi har ikke noe grunnlag for å si at det er generelt, men det er noen som hevder det.
Så,
ja. Ja. Men byggeien var veldig opptatt på å gå videre, så det er ikke, i dette tilfellet så var det rett og slett bare at byggeien hadde det travelt, og man hadde ikke tid til å gjøre nødvendig arbeid. Skal vi se, det har jeg en igjen her, ja. Dere finner mange sånne ting ute på nettet, og det å begynne å sette seg inn i alt dette nå, det er ikke relevant for dere i hele tatt, men når dere kommer ut og får en jobb senere, så bare vær klar over at det finnes masse sånne ting som kan hjelpe dere. Her er en veileder som Norsk Kommunalteknisk Forening har lagt ut for dette med kontrahering av byggeledere og hvordan man skal unngå byggskandaler. Kanskje er noe av det som du pratet på der, men hvor man da har samlet sammen erfaring og presentere det. Og her er det jo spesielt av den rollen som byggeleder. Altså planlegging av et byggelederoppdrag, altså hva skal byggeleder gjøre, hvor mye tid skal man bruke, hva slags kompetanse og kapasitet, hvordan gjennomfører man anbudskonkurransen med tilbudsskjema, konkurransegrunnlag og masse slike ting. I dette tilfellet så er det standarden 8403 som gjelder, uten at vi skal se på den, men jeg tar det bare med, fordi at hvis dere blar litt i det her, dere bør absolutt lese litt av sånne rapporter, blar litt i dem, se på hva de tar opp, hva slags begreper brukes, for å få en oversikt over både fagspråket, og de utfordringene som byggebransjen står overfor. For det er ganske mange. Og når dere skriver, så handler det om å hente inn dokumentasjon, og da er jo dette sånn dokumentasjon som dere kan hente inn når dere jobber med store oppgaver, enten det er nå eller senere. Så her finnes det stoff på alle områder, både nasjonalt og internasjonalt. Og det kan også merke dere hvordan sånne rapporter er bygd opp, for det er også noe som studenter tradisjonelt sliter med. De som jobber med bacheloroppgaven nå, de er midt oppe i dette her med å forsøke å organisere seg slik at de får dette her til å bli systematisk. Så jo tidligere dere begynner å lese slike ting, jo bedre rustet er dere etter hvert. Det var egentlig de tingene jeg hadde planlagt i dag. Og da er liksom mer spørsmålet, er det ting som dere ønsker at jeg skal si noe mer om i forhold til det vi har vært gjennom nå så langt? For som sagt, nå går vi over fra den fasen hvor vi har fått en viss kompetanseplattform til å begynne å bruke det til noe. Så fremover nå så blir det da mandagene som vi jobber sammen i grupper. Og hvorfor vi jobber i grupper, det er jo fordi at det er et krav i forhold til vår rammeplan for ingeniørutdanning at vi skal jobbe litt sammen, og vi skal presentere ting. Og da har jeg lagt opp, hvis dere har sett på det regnearket som ligger ute, så har jeg lagt opp da hvilke dager de forskjellige skal presentere, og da gjør man det herifra. Så det blir som regel 4 grupper som presenterer hver onsdag, og det tar cirka en times tid. Og så vil jeg etter den timen gjøre en oppsummering, gå gjennom det som gruppene har presentert. Så skal vi ha noen gjesteforelesere, og så blir det litt sånn blanding fremover. Noen innspill? Hvis dere ønsker også å diskutere noen av de innleveringsoppgavene, så blir jeg her, så det er bare å komme fram. Da tror jeg stopper her nå, i hvert fall også er det opp til dere hvordan vi bruker resten.